ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 7 መዓልታት ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ድማ ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ንሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ሕዳር 2019 ወይ 21 ጥቅምቲ 2012 ቅሒ ፅልሚ ተዳልዩሎ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ መስርሕ ምፅራይ ምውራድ ስልጣን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክንርኢ ኢና። ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክል ፖምፒዮ ንናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብስልኪ ከም ዘዘራርብዎም ተፈሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሚኒስተር ወፃኢ ፖምፒዮ ዶክተር ኣብዪ መበል 100 ተዓዋቲ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ብምዃኖም እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎምዎም። ኣገዳ ስድነት ጽኑዕ መሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዝገለጹ ፖምፒዮ ሃገሮም ኢትዮጵያ እተካይዶን ዘላ ታሪካዊ ለውጥታት ከምትድግፍ ሓቢሮም። ኣብ ኦሮምያ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ህውከት ተቃውሞታትን ናይ ነገዳዊ ግጭት ብድሆን ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ተዘራሪቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፖምፒዮን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት እውን ተዘራሪቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ክሕግዙ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፖምፒዮ ሓቲቶሞም ኣለው ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ወልቂጤ ደባይ ተዋጋእቲ ን4ባዕተ ሓይልታት ጸጥታን ሓደ ዘዋሪ ኣምቡላንስን ከም ዝቐተሉን ንካልኦት 4ባዕተ ኣባላት ፖሊስ እውን ከም ዘቕሰሉን ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ወረዳ ገሊፆም። ናይቶም ተዋጋእቲ መራሒ ዞባ ደቡብ ምዕራብ ነቲ ቕትለት ከም ዝፈጸሞ ኣሚኑሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ሜታ ወልቂጤ ኣቶ ጋዲሳ ልንጁሳ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሃሮ ሜጢ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ንቶም ሓይልታት ጸጥታን ዘዋሪ ናይታ መኪናን ከም ዝቐተልዎም ሓቢሮም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሓላፊ ጸጥታ እቲ ወረዳን ካልኦት ክልተ ዕጡቓት ሓለውቲ ጣብያታትን ከም ዝቐተሉ ኣቶ ጋዲሳ ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ምዕራብ መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብዲ ቢያ ነቲ ቕትለት ምፍጻሙ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተፈጸመ ቕትለት ግን የለናሉን ኢልሎ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ደባይ ተዋጋዕትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ብዝካየድ ግጭት እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስጋኣት ከም ዝወደቐ ክገልጽ ጸኒሕሎ ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ትማሊ ብምኽንያት ምንቅስቓስ ተቃውሞ ተዓጽዩ ዝነበረ መስመር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹሉ። ክልላት ሶማልያን ዓፋርን ኣብ ዝዋሰኑሉ ቀበሌታት ብምኽንያት ናይ ይግባኣን ንሕቶታት ግጭት ካብ ዝደጋገመሎም ስፍራታት ሓደ ኣብ ዝኾነ ሲቲ ዝተብሃለ ወረዳ ዝነብር ሓደ ሰብ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ለምቅነ ወሪዱና ዝበልዎ ጉድኣት ንኽፍለጠሎም ነቲ መስመር ከም ዝዓፀውዎ ተዛሪቡ። እቲ ጽርግያ ኮነ መንገዲ ባቡር ሎሚ ብሰራዊት ምክልኻል ተኸፊቱ ስሩዕ ስርሑ ቀጺሉሎ ዝበለ ተወላዲ ብሄረ ዓፋር ብወገኑ ክልቲኦም ክልላት ዝሰሓሓብሉ ቀበሌታት ተኻሊሉ ስለ ዘይተዛዘመ ግጭታትን መሰል ክስታትን ይዕድም ምህላው ኣዘኻኺሩ። እዚ ናይ ትማሊ ናይ መንገዲ ምዕፃው ዝስማዕ ዘሎ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ካብ ብሄራት ዓፋርን ሶማልን ዝተዋፅኡ ተወከልቲ ኣብ ከተማ ገዳማይቱ ናይ ሰላም ጉባኤ ምክያዶም ብማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ሰዓት እዩ። ተመሳሳልቲ ናይ ሰላም ጉባኤታት ከም ዝካየድ ተሓቢሩሎ ይብል መሳርሕትና ሃብታሙስ እዮም። ምስ ኮርፖሬሽን ጥረት ብዝተተሓሓዘ ብ4 ናይ ብልሽውና ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ኣቶ በረኻት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ጉዳዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ምርኣዩ ቀጺል ኣሎ። ኣቶ በረኻት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣብ ኮርፖሬት ጥረት ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ዳሽን ቢራ ምስ መሸጣ ኣክስዮን ብዝተተሓሓዘ ብዘይ ኣገባብ ውዕሊ ብምግባር እቲ ኩባንያ ልዕሊ 1.6 ሸሞንተ ቢሊዮን ብር ከምዝስእን በምግባር ጉድኣት ብምውራድ ኣብቲ ክሲ ተገሊጹ ኣሎ። ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ብዓቃቢ ሕጊ ዝቐረበሉ ሰነዳትን መርትዖን ድሕሪ ምምርማር ተኸሰስቲ ናይ መከላኸሊ መርትዖን ከቕርቡ ን24 ሕዳር 2012 ዓ.ም ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እኒ ኣቶ በረኻ ስምዖን ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ብመሰረት ሕጊ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 15 ክሳብ 25 ዓመት ከም ዘእስር ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት የቕሬታክ ደግሞ ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ሰንበት ብዕጡቓት ዝተጨወት ወለንተኛ ጓል ኣንስተይትን 4 ዓመት ህፃንን ብዘይውዓል ሕደርን ብዘይዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነትን ክልቀቁ ደጊሙ ፀዊዑ። እቲ መጭወይቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ማእኸላይ ኢኳቶርያ ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቓት ጉጅለታት ተኽሲ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ተፈጺሙ። ኣብቲ ተኽሲ ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣይኦኤም ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ሊባኖስ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙናት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ተዓፂኦም ዝፀንሑ ባንክታት ሎማዓንቲ ዓርቢ ዳግም ተኸፊቶም። እቲ ተቃውሞ ነቲ ሃገር ቆልፊዋ እዩ ጸኒሑ። ዝበዝሕ ተቃውሞ ኣካል ግዕዝናን ትሑት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ተገይሩ ምዝእመን ፖለቲካዊ ስልጣን ምትእስሳር ኣለዎ ተባሂሉ ዝኽሰሱ ባንክታት ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ባንክታት ምስ ተኸፍቱ ብዙሓት ሰባት ገንዘቦም ካብ ባንኪ ከየውፁ ሰበስልጣን ሰጊኦም እንተነበሩ እውን ስሩዕ ምንቅስቓስ ስራሕ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ዳዕሽ ሓዱሽ መራሒኡ ዕላዊ ምስ ገበረ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቃዊ መንነቱ ናይዚ ሰብ ይፈልጦ እየ ኢሎም። መን ምዃኑ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ መብርሂ ከይሃቡ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም። ትማል ሓሙስ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተዘርግሐ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ብናይ በረኻ ሽሙ ዝተፀውዐ ሓዱሽ መራሒ ኣቡ ኢብራሂም ኣልሓሽሚ ኣልቁራሺ ብዝብል ይፅዋዕ። ብመሰረት ተንተንቲ ቁራሺ ዝብል ነገድ ምስ ነገድ ነቢይ መሓመድ ሓደ ዓይነት እዩ። ብመሰረት ዳዕሽ ንነቢይ መሓመድ ዝትክእ ኣባል ናይዚ ነገድ ክኸውን ኣለዎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዜናኹም ክትሰብዑ ፀኒሕኹም። ናብ ጉዳይ ምፅራይ ክሲ ምራ ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ክንሓልፍ።
ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጀመርዎ ዕጹው መስርሕ ምርመራ ዝዛዘመ ዴሞክራሳውያን ዝዕብልልዎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ቀጻሊ ምዕራፍ ምፅራይ ንኽጅምር ጸግዒ ብዝሓዘ ኣገባብ ወሲኖም ኣለዉ። ንሰሙናት ድሕሪ ዝተኻየደ ዕጹው ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት መግለጺ ዝሃባ ኣፈ ጉባኤቲ ቤት ምክሪ ናንሲ ፐሎሲ ዴሞክራሳውያን መስርሕ ምፅራይ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ክንጅምር ኢና ኢለን። ወኪልና ካትሪን ጄይሰን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
The yeas are 232, the nays are 196.
እወ በሃልቲ 232 ኣይፋሉን በሃልቲ 196። ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተውሃ ውሳነ ታሪኻውን ፈልዩ ጸግዒ ዝሓዘን እዩ። ኩሎም ኣባላት ፓርቲ ፕረዚደንት ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን ነቲ ውሳነ ነጺጎምዎ እንትርፊ ክልተ ኩሎም ዴሞክራሳውያን ድማ ነቲ ውሳነ ተቐቢሎምዎ። ብመሰረት እቲ ዝተዛዘመ መስርሕ ምጽራይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መናሓንሕቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ጆ ባይደንን ወዶምን ኡክራይን ምርመራ ንኽትገብር ጸቕጢ ፈጢሮም ንኡክራይን ክፍቀደላ ዝነበሮ ሚልዮናት ዶላራት ንክድስክል ገይሮም እዮም። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኡክራይን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ባህልቲኦም። እቲ ንትራምፕ ራብዓይ ፕረዚደንት ኣብ መስርሕ ምጽራይን ምውራድን ንኽኣቱ ዘኽእል መገዲ ብቐሊሉ ዝኣተናዮ ጉዳይ ኣይኮነን ይብላ ኣፈ ጉባኤቲ ቤት ምኽሪ ናንሲ ፖሎሲ። ንሰን ክዛረባ ከለዋ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ዴሞክራሲና እዩ ዘዋግአና ዘሎ እንታይ እዩ እንተልኩም ንናይ ህዝቢ ዴሞክራሲ ኢና ንከላኸል ዘለና በላ። ድሕሪ እቲ ውሳነ ብትዊተር ርእቶኦም ዝገለጹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም እቲ መስርሕ ምጽራይ ተግባር ጥንቁልና እዩሎም አናይሶም ወለው ለፕሬዝዳንት ምጽራይን ካብ ስልጣን መውራድን ካፖለቲካ ፈሊኻ ዝረአ አይኮነን ዲሞክራሲያውያን ግና ከመጠን አባላት ቤት ምክሪ ስርሐና አይና ንዓይ ዘለና ይብሉ መሻርክቲ ፕሬዝዳንት አባላት እቲ ቤት ምክሪ ብወገኖም ነቲ ዝቐርብ ናይ ዲሞክራሲያውያን ኣባህላ ብምንጻግ ሓድሽ ሕጊ ምጽራይ ንካብ ስልጣን ንምውራድ ንትራምፕ ሓሳየ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ሪፐብሊካዊ ኣባል እቲ ቤት ምክሪ ስቲቭ ስካልስ
Clearly there are people that we serve with that don't like the results of the 2016 election.
ብንጹር ኣገላልጻ ኣብዚ ሓቢሮምና ዝሰርሑ ገለ ኣባላት ንውፅኢት ዝሓለፈ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘይተቐበልዎ እዮም መን ፕሬዚዳንትና ክኾን ከም ዘለዎ ትመርጸልና ኣብ መንጎ ሒደት ሰባት ዘላ ናንሲ ፐሎሲ ኣይኮነትን
ቀጻሊ ቅሉዕ መስርሕ ምጽራይ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ክጅምር መደብ ኣሎ ቅድሚኡ ነቲ ብዘይገለ ዕንቅፋት ብዴሞክራሲያውያን ክሓልፍ ዝግብኦ ዓንቀጽ ምጽራይ ካብ ስልጣን ንምውራድ ድምፂ ክወሃበሉ እዩ እዚ ኩሉ ጻዕሪ ዋላ እውን ተገይሩ ውፅኢት መስርሕ ምጽራይ ንምውራድ ፕረዚደንት ብቤት ምክሪ ኣሜሪካ ከይዱ ከይዱ ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝዕብልልዎን ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝውግን ሴነት ኣሜሪካ እዩ መዕለቢ ዝግበረሉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራት ሰማዕቲ ካብ ድርእሲ ዝወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ሓሙስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዝካየድ ምርመራ ናብ ስሩዕ ኣገባብ ንምሕላፍ ወይ ስሩዕ ንምግባር ድምፂ ሂቡሎ ከም ዝሰማዕኹሞ ንምዃኑ እቲ ቤት ምክሪ እንታይ እዩ ኣድሚፁ ዝብል ከምኡ ካልእ ሕቶታት ንምምላስ ገብረ ገብረ መድህን ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ
እቲ ውሳነ ትራምፕ ምስ ናይ ዩክሬይን መራሒ ብስልኪ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ጌጋ ፈጺሞም እንተኮይኖም ካብ ስልጣኖም ናይ ምውራድ ምርመራ ንምክያድ መስርሕ ዘቐምጥ እዩ ቃል መሰኻኽር ብዕሊ ናይ ምስማዕን መሰኻኽር ቃሎም ክህቡ ምግዳድ ዘኽእልን ዝርዝር ኣሰራርሓ ዘቐምጥ እዩ ናይቲ ቤት ምክሪ ኮሚቴ ስለያ ሃውስ ኢንተለጀንስ ኮሚቴ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸበ እዋን ክጥቀመሉ ንቤት ምክሪ ኮሚቴ ዳይነት ሃውስ ጁዲሽሪ ኮሚቴ ሪፖርት የቕርብ ኮሚቴ ዳይነት ካብ ስልጣን ከውርድ ዘኽእል ሓደ ወይ ተወሳኺ ዓንቅጻት ክጥቀመሉ ዘኽእል ሪፖርት ይኸውን እቲ ውሳነ ሓሳብ ናይቶም ፕሬዚዳንት ጉጅለ ሰሙያ ሕጊ ክማገቱን ነቶም መሰኻኽር መስቀለኛ ሕቶ ከቕርቡን ዕድል ይህቦም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ምንታይ እዩ ድሚፁ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ብወግዒ ድምፂ ክወሃቦ ካብ ሪፓብሊካውያን ንሰሙናት ይቐርብ ዝነበረ ሕቶ ዕሽሽ ክብልኦ ጸኒሐን እየን ኣብ ክንዲኡ 24 መስከረም ዕላዊ ምርመራ ብምጅማር 6 ኮሚቴታት ቤት ምክሪ ትራምፕ ጌጋ ምስርሖም ተጸናጻኒ ሓበሬታ ኣስሊኹ ዘውፅኦ ክስታት ክምርምሩ ኣውጀን ሪፓብሊካውያን ብምሉኡ እቲ ቤት ምክሪ ድምፂ ከይሃበሉ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ምክያድ ቅቡል ኣይኮነን ይብሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ይኹን ናይ ኮንግረስ ሕግታት ግን ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ንምጅማር ድምፂ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል የብሉን ፖለቲካዊ ትርጉም ምድማፅ እንታይ እዩ ካብ 435 ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ማዕረ ክንደይ ደጋፊ ኣለዎ ዝብል ይውስን ኣብቲ 234 ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ብኣብዝሓ ድምፂ ክሓልፍ ኣለዎ ምሃብ ድምፂ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ንምክያድ ዝተፈጥረ ደውታ ከመይ ይጸልዎ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ብስሩዕ ምጅማሩ ዋይት ሃውስ ምስቶም መርመርቲ ንዘይምትሕባር ወይ ንዝቐርብ ኣስገዳድ መጸዋዕታ ኣይቅበልን ከይብሉ ኣጸጋሚ ይገብሮ ፓሎሲ ድምፂ ከም ዝወሃቦ ኣብ ዝገለጻሉ እዋን ነዚ ስጉምቲ እዚ ንወስዶ ዘለና መምሕዳር ትራምፕ ሰነዳት ናይ መሓዝ መሰኻኽር ቃል ምስክርነቶም ከይህቡ ናይ ምኽልካል ሕጋዊ ናይ ኣስገዳድ ጻውዒት ናይ ዘይምትሕባር ወይ ንተወከልቲ ቤት ምክሪ ዕንቅፋት ምፍጣሩ ንምውጋድን ጠጠው ንምባል እዩ ኢለን ነይረን ንምዃኑ ሪፓብሊካውያን ኸ እንታይ ይብሉ ዋይት ሃውስ ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ነጺግዎ እዩ ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ስተፋኒ ግሪሽሃም ኣቦወንበር ሺፍ ብሓደ ወገን ዝተመርሐ ክልተ ዙር ቃል ምስክርነት ክሳብ ዝሰምዑ ዋይት ሃውስ ምሉእ ብምሉእ ከይሳተፍ ተኸልኪሉ እዩ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወኪል ሪፓብሊካውያን ስቲቭ ስካልኒስ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ኣይፋሉን ኢሎም ከድምፁ መልእኽቲ ልኢኾም ነይሮም በዚ መሰረት ኩሎም ሪፓብሊካውያንን ክልተ ኣባላት ዴሞክራትን ኣይፋልን ዝብል ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። 232 ብ196 ድምፂ ሓሊፉ ኣሎ። ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ዝተቐመጠ ሰሌዳ ግዜ መዓስ እዩ? መራሕቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ነቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድምፂ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ኣውሮፓውያን ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዓንቀጽ እንተ ደኣ ኣጽዲቑ ሴኔት እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ኣብ ዝብል ምናልባሽ ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ፍርዲ ክህብ እዩ።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕቲ ክንቅጽል ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ። ከመይ ቀኒኹም ጽባቐ ቅሐ ጽልሚ? ንሎሚ እውን ኣብ ግጥምታት ዝያዳ ዝነጥፍ ስነ ጥበባዊ እየ ሒዘልኩም ዘለኹ። ንሎሚ እውን ኣብ ግጥምን መልቀስን ኣዋጊዕና ኣሎ። ምሳና ክጸንሑ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ስነ ጥበባዊ ግርማ ኣስፋሃ ዓንቂ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ኣዋግዒ ክደሊ ከለኹ ካብቶም ዝድውለሎም ሰባት ሓደ ኢኻ ሞ ናልባት ለቂነ ተደባቢልና ነርና ወግዒ ለኒ ብፍላይ ንመልቀስ ዝምልከት ስለ ዝበልካ እኒአ ንሎም እውን ደጊመ ድውለልካ ዘለኹ። የቐኒለይ እንታይ ክተካፍል ትደሊ ዓንቂ?
የቐኒለይ ተወልደ፣ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ንደባወል ኢና። ኩሉ ግዜ ከዓ ዕላልና ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ስነ ጥበብ መድረኽ ብፍላይ ከኣብዚ ናይ ያታን ባህልን ዝተመርኮሰ ኣፋዊ ቅኒት መዘባረት ንቕልል ኢና። ኣዚ እቲ ብቐዳማይ ዝለዓልናዮ እውን እንተኾነ ካብቲ ብግብሪ ኣነ ዝረእኽዎ ነዲኻ ንወላዲትካ ባዕልኻ ካብቲ ናይ ቅርዓት ናይ ቲመቓብር ኮይንካ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ቀባሮ ብገዛ ክእለትካ ባዕልኻ ነዲኻ ክብሪ ነዲኻ ሂብካ ክተልቅስ ምክኣልካ ንሱ ንዓይ ደስ ኢሉ ምስ ዋ ኣንቱም ሰባት ከምዚ ጌርካ ባዕልኻ እውን ብዘለካ ወኒ ብዘለካ ናትካ ጥበብ ተጠቒምካ ክትገልፅ ምክኣል ፅቡቅ ስለዝኾነ ክተኣታቶ ከዓ ስለ ዘለዎ እዚ ትርፍ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ መልቀሰ ኣብ ኤርትራ እዞም ኣላቐስቲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ነቲ ሓዘንተኛ ኣብ ምፅንናዕ ዝነበሮም ሓይሊ መወዳእታ ይብሉን እንዲዩ
ኣብ ዘረባና ተበገሰ እዩ። ኣብ ዘረባና ካባኻ እውን ተፀልአ ክኸውን ይኽእል እየ ፀለዋናትካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣቐድም ኣቢልካ ከም ዝሓበርካኒ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ኣቦኻ እውን ንስኻ ከም ዘልቀስካሎም እዩ።
እወ ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ኣለካ። እወ ኣነ ሽዑ ዋላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብቲ ቀድሪ ኣይነበረን ካልኦት ክኢላታት ዓበይቲ ናይ ቀደም ገ ኣይነበሩን። እቲ ቦታ እኳ ናይ ክኢላታት ቦታ እንድዩ ግን ኣይነበሩን ኣብቲ እዋን እ ኣነ መቕለይ ዝልቀስክዎ ኣሎ ከምታ ናትካ ማለት እዩ ከምታ ናትካ ገይረ ባዕለያ
ነቦይ ናብቲ ጀመርኒ ኣውግዒ ቐፅል ሕራይ
ሕጂ በኣል ከምዚ ካብኡ ብምብጋሴ ኣነ ሓይሊ ናይቲ መልቀስቲ ኣቃሊልካ ክረኣይ ከምዘ ይብሉ ኣዝዩ ንሕብረተሰብ መሃረ ምኳኑ ኣብቲ እንዳበኸካ ወይ እንዳስቆርቆርካ ከለካ እትምሃሮ ነገር ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ስነ ጥበባውያን ኣቦታትናቶም ናይ ቀደም ኣዝዮም ክኢላታት ስለዝኮኑ ከመይ ገይረ መፀናንዕዎ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምንታይ ተጎዲኡ ሎ ስለዝፈልጡ ንዑኡ ዝምልከት መልቀስ ሒዞም ዝቐርቡ ነይሮም። ሕጂ ከም ኣብነት ባሕር ነጋሽ ጠንቦሳ ዝተባሃሉ ማሰኛን ኣላቃሳይንቲ ሓደ እዋን ኣደይ ሪፉ ዝበሃላ ሰበይቲ ከምዚ ኣብ በረኻ ይቕመጣ ነይረን። ኣብ ጥቃአን ከዓ እንዳ ኩንፉ ዝበሃሉ ከዓ ካልኦት ነይሮም። ክልቲኦም ጥራእዮም ኣብ በረካ እዮም ዝቕመጡ ክልቲ ስለዝነበሮም ብዙሓት ስለዝኮናትን ጥሪቶም ንሰዓት ዝበላዕ ክጥዕሞም እንታን ኣብኡ ሰሲሮም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግን ምቅድዳው ኣይነበረን። ናይ ምቅድዳው ስለዘይነበረ ብዝተፈላለየ ግጭት ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ኢሎም እንከለዉ ወደን ተጎዲእዎን ንደይረይፉ ማለት እዩ። ሕጂ ክንደይ ምፅንናዕ ተገይሩለን ክፀናንዓ ግን ኣይከኣላን። እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሓምኩሽቲ ኮፍ ኢለን ሓምኩሽቲ ከይተረፈ ናብ ርእሰ እንዳ ደፍደፋ ካብ ሓዘን ምግልጋል ኣብን ሓዘነን ክዓፅ ኣይከኣላን። ኣብ መወዳእታ ኣቶም ሰባት ንባሃሪ ነጋሶም ቦሳስ ዝፀውዑለን ንሶም ተ ኣዳዓትዎን ኢሎም ፀዊዖሞም እዮም ዝብሉ ማለት እዩ። ባሃር ነጋሶም ቦታ ናብኡ ከይዶም ብፈረስ እዮም ከይዶምን ገና ብቲ ፈረስ እትው ክብሉ ከለዉ ትደንበአን ኣብቲ በረካ ማለት እዩ ኣልቂሶምለን ሃብታምእን ከም ዝበልኩ ካተን ሰበይቲ ክቱር ሓዘን ነይርዎን ቀንዲ ዘጓሃየተን ከዓ እንዳ ኩንፉሲ ተሓጉሶም ይኮኑ እዮም በዚ ሞት ናይ ወደይ እንቋዕ ኮነት ኢሎም ይኮኑ እዮም ብልቦም ከምኡ ዓይነት ተስምዒት ይህልዎም ይኸውን ዝብል ተቐንዲ ንዕአን ዘቕሓረተን ወይ ንዕአን ከምዚ ተሓቀየን ብውሽጠን ማለት እዩ። ባዕላውነት ዝበሃል ኣሎ ዶ ብባዕለን ከምኡ ዝብል መንፈስ ሓዲረን ነይረን። ሕጂ እቶም ሰብኣይ እንታይ ብሉ ሪፉ ብልወን ክሪፉ ከምዓል ክሪፉ ኣትሪፉ ከምዓል ክሪፉ ብደንበላህ ዝመፀ ኣባ ከምዕራፉ ብቑሓይን ዝመፀ ኣባ ከምዕራፉ ምድሪ ቤትኪ ኣጅቦ ርፍራፉ አንተም ታይደ አልኪ እዝገጥኪ ተቀርፊፉ እንታይደ አልዋለ ይጨጉረ ፍስቲ ተኸይፉ ነበይ ዝግደፍ አኸትከል ይደለ ይሳፉ አንተም ታይደ ሕስክሎም ይኽነቶም ስረፉ አበይ ዝግኽ አሲ ሎም አባ ኸሎ ጽባሕ እንዳኹንኩ ውይሎመል በዚአ ከድዓሐሰን ካብቲ ሓሙኽሽተን ተሲአን ተመራቢረን ባህላ ወይዘሮ ሪፉ ማለት
እዩ ሪፉ ፀበቕቲ ካልእ ተወሳኺ ኣሎ ተመሳሳሊ ዓንቂ
እዋ ተመሳሳሊ ከምዚ ብዙሕ እንድዩ ሕጂ ንኣብነት ኣቦይ ነጋሽ ባይርኡ ነጋሽ ሳግላ ከዓ ኣብ ቀብሪደይ ገብሪኤላ ባይራዝግዝ ኣዲኦም ንቢተወደ ታስፋ ወልዲ ምካኤልን ዘን ሰበይቲ እዚአን ምስ ሞታ ኣብቲ እዋን ቶም ሓዘንተኛታት ኣብ ሰገነይቲ ስርዓት ቀብሪ ተኻይዱ ብጣዕሚ ከቢድዎም እቲ ሞትሲ ተሰሚዕዎም ኣስቆርቂሮም ብዙሕ ዝበክን ዝነብዕን ሰብ ምስ ረኣዩ ኣቦይ ነጋሽ ከፀናንዕዎም ሰብ ዘለዩ በት መልቀስ እንታይ ይብሉ ወርሐ ኸደ ፀሓይ ምስ በረቐት ይብሉ ንሶም ኣታ ወርሐ ኸደ ፀሓይ ምስ በረቐት ብወለዳ ቀደም ተመረቐት ተቓሊሰ ዓደቦ ዘውደቐት ታሪኻ ፀሓፍዎ ኣብ ወረቐት ሽማ ክትነብር እናደመቐት ድሓን ኩና በላ እምበይተይ መዓርኣፈን ደቅነ ኹነ በኼናልክን ኣዝረፍሪፈን መሓዙትክን በኼናልክን ኣዝረፍሪፈን ኣንታ እሞ ወዲ ሰብ እኮ ካብ ሞታ ይዕረፈን መንደለይ እንታ ኣብ ጉድጓድ ዘይድፈን እተነ ንጌታ እኳ ዘዕበየ ሓቒፈን ኣደይ ማርያም ብሸዕአን ሓመደን ልኺፈን ዝገድፈን ተዝኸውን ስ ወደን ዘየትርፈን ኢሎመን ድሕዚ እንታልቀካ ክትብክል
ኢየሱስ ክርስቶስ
የሱስ ክርስቶስ ባዕለን ዘዕበይኦ ባዕለን ኣደይ ማርያም ከይተረፈሲ ሓመደን ብእዋንን ከም ሰበንሲ ሓመደን ለኺፈን ዝወደን ዝገድፈን ተዝኸውን ወደን ዘየትርፈን ኢሎመን ብድሕሪ ቅስ እንታይ ልካ ክብከ ይከኣል ሞት ከዓ ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠር ካብ ሞት ይዕረፈን ኢሎም መን ኣብ ሓጎፃ ሓመድ ዘይድፈን ኣብኮነን ብዝርባ ብጣዕሚ ዘፀናንዕ እዩ ስለዚ ክትቅበሎ እዩ ዘለካ ብኣምላኽ ዝኾነ ኮይኑ ማለት እዩ
ኣገዳስትያ ንወደን ወደን ዘየትርፈን ማርያም እውን ዓሪፈ ያ ዘትርፈ ዝኸውን ሓይሊ ኣለዎ እሞ ክርስቶስ ነዲኡ ንማርያም መትረፋ ይዘረባ
በቃ ንሱ እኳ መትረፋ ግን ንወዲ ሞት ናብ ሰብ ተባሂሉ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ዘይመወት ሰብ የለን እዮም ዝብሎ ስለዚ ብዙሕ ንኣምላኽ ንክዝበልኩማ ሓይስ
ጥዑማት እዮም ናይ ብሓቂ እዞም ናይ ቀደም ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኣይምኖን እዩ ሎሚ ከ እንታይ ንገብር ኣለና ዓንቂ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ብበዝሕ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝሓለፉ ዓበይቲ ቦታት ዝበልዎ እንድዩ እስኻ ሕጂ ተተካኢኻ ትትክኢኻ ዘለኻ እስኻ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለካ እንታይ ትገብር
ኣነ ፅሑፋዊ ገጣማይ እንደ ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ኢናተይ ማለት ከምከምዚ ትፈልጦ ግጥሚ ኢና ዝጋርያ ንፅሑፍ ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ መልቀስን ማሰን ንጥፈታት እውን ስለ ዝሳተፍ ኣነ ብግብሪ ብዙሓት ማስተታት መልቀሳት ጥሪሖ ኣለኹ ማለት እዩ ዝበልክዎ ኣሎ ኣብ ተፈላለዩ ገጣሚታት ኣብ ተፈላለዩ ምዝንጋዕ መወዳእታ ይብሉን እዚ ኣነ ኢለየ ዘለኹ ንማዕሉት ብዙሕ ኢለ ኣለኹ ሕጂ ግዜ ስለ ዘይብሉ ዝናፍመደወ
ድሓን እስካ ሓንቲ ንኣብነት ካብቲ ካብናትካ ሓንቲ
ሕጂ ንኣብነት ኣነ ነዚ ዘበናዊ ዝመፅእ ኣከዳድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ ኣበስመራ ዝነበረ እዋናት መሰስ ተባሃልካሉ ብፍላይ ትጎደን ሓርነት ምሸት ናብ ገፅካ ንሕር ወፂኢኻ ፋሽን ሸው ዝካየድ ዘሎ ዝመስል ከምዚ ዝኣመሰለ ማለት እዩ ዘይተወደበ ባህርያዊ ፋሽን ሸው እዩ ኣብኡ ዝካየድ እንታይ ሞ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ኣከዳድና ዘይባህልና ካብ ባህልና ወፃኢ ዝኾነ ጋርጋ 75 ካብ 100 ጥራይ ነብስኻ እዩ ገሊኡ ክበሃል ብዝከኣል ማለት እዩ ምንቅስቃስ ምስረኣኹ ኣነ ዋንቱም ሰባ እዚኣተን ካብአን መፅአን ወይለ ኸ ካበዳ ኣለን መፅአን ዚአ ንዓና ዘይምስላ ካብኡ ንዕኡ ንምግላፅ ወይ ንምንፅብራቅ ከም ሓውስዋ ዛምሲለ ዝበልክዎ ኣሎ ንኣብነት ክልተአን ሓንቲ ወቐሳ እያት ሓንቲ ከዓ ደሓን ምኳን ምዕብል ዘበን እንድዩ ተረውፅኸ ከምግዝእዩ
ከዓምስልቲ
ሓንቲ እወ ሕጂ እንታይ እየ ዝብለን ኣንቱም ሰባት እዚአን ካብአን መፅአን ኣቶም ሰባት እዚአን ካብአን መፅአን ዲቦራ ኣብለካ ከለዋለት ተፅአን ኣስማት እናለወጣ መመሪፀን ኣእዛን ኣዳም ሰኪሕ ብድምፀን ጥሒነን ኣይፈልጣ በቁይፀን ብዘይ ስራሕ ዝነብራ ለቑሚፀን ኣብ ካፈን ናብ ዓለ ኣጋይፀን ክሬም እናተቀለበ ኣለልሚፀን ከብደን ዓይነት ዓያን ወይ ኣይቀርፀን እቶም ሰባት እዚኣቶም ካብአን መፅአን ጨና መና ቦርስቀቀፂፀን ኣብ ጎደና ከዳ ኣጓብ ዝጎኒፀን ኣብ ኣውቶቡስ ትከላ ዓበይቲ ረጊፀን ዋሳ ንክና ንገዲ ዘይንቐፀን ከም ውሕጅ መረት ዘይነፅፈ ሃፀን በትምፈል ዝመስል መወፀን ተመሪዐን ኣይፈልጣት ሓፅን እንህዋይ ደብጠጠው ለቀይፀን ተዋይ ከነዚአን ዝመፀን ክዳነን ዝለብጠቀ ቆሪፀን ወግሓ ፀብሓ ዝቀይረ ቀብፀን ከመቢል ካብ ደቀይ ምዚአን ትሕፀን ኢለ በፈለማ ዝዓራብ ካልኣይቲ ዋ ኣቶም ሰባት ሓቂ ከይመስለኩም ነዚአን ክንፀርፈልን እዚኣሰንዳ ቁልሕ መበልወድ ምስ ወድያ ሽፎን ቁልሕ ከዓ በልወድ ምስ ወድያ ጥልፈን ቅናት ኣዴ ማርያም ዝመስል ጥዋፈን ቂሐፅን ዝመስል መፀፈን ንሕሙ እኳ ንሓወዮ በዳውን ተንኪፈን ከም ክሪኦም ሽየ ጥፍጣፈን እዚኣተን ዛ መወዛሕዛክብላ ከለዋ ኣከላተና ፅፈን ተዕርዕድካ ኳዘይፅገብ ኣፈን ከም ፀሓይ ንግሆ ዘይ ዘማ ሙቃስላ ፈሪ ከምሓሽሽጥልያን ዘይሰድድ ወልፈድ መዳለታደዚኦም ዝሃርፈን ሕጉዝ ዕንግላን ካብሰን ገዲፈን ልበን ዝበኻን ነጊፈን እንትርስዓያ ካዚ ይፈልጣዕሪፈን ፍቅሪ ንዳኣላ መዝምረን ሓንቲ ደርፈን ነዚአ ንፀል ዓይነደፈን ማሲተን ተዝሓወድጣይ ምቀፈን ክዳርን ተቆረጠመ ንቀፈን ክሳዕ ማእስዳ መብጀለና ዶ ውሕቲ ዓንቂፈን ክሳዕ ማእስዳ ሰላተን ክሽፈን በል ሓፍተይ ሓፍተይ እንዳበልከ ምቁረባን ሕቁፈን ክቅበራ ከዓነ እንተኻ ገዲፈን እንተኻ ገዲፈን ኢለሽ
ቀበላ ከዓን እንታኻ ገዲፈን ዓንቂ ሞተኪእኻ ንኻ ደኣ ብሓቂ ዓብ ክእለት ዓብ ውርሻ እዩ እቲ ዝጀመርናዮ ናይ መልቀስ ይኹን ናይ ኣብሎ እውን ተፈታዋ እዩ ዘሎ ኣብ ህዝብና። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ክኹን ኣብ ዓዲ ሰብ ምማቱ ምርዓውን ኣይተርፍን እዩ ሞ እንተቐፀልካ ስንታይ በለካ ኮይኑ ሞ የቐኒልና ንሎም ከም ትፈልጦ እቲ ሰዓትና ሕፅር ስለ ዝበለ እምበር ዝውዳእ ምንጪ ኮነን ሒዝከያ ዘለካ ግርማይ ኣስፋሃ ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ነመስግን ከምቲ ኩልሻ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና። ቅሄ ፅልሚ ድሕሪ 2ልተ ሰሙን ክትምለሰኩም ኢና ክብራ ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ እምበኣር ብሙዚቃ ኢና ክንፋንወኩም። ቀዳመይቲ ሙዚቃ ከም ዓርቢ ከም ምዃኑ መጠን ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ፖስት ማሎን ዝፃወታ ሰርክልስ ትብል ኣብዚ ናይ ሰሙን እዚ ሰንጠረጅ ካብ 10 ዝበለፀ ኣብ መበል 4ይ ዘላ እዮ። ፖስት ማሎን ሰርክልስ እናበለ ክፃወታ ዝፀንሐ ዜማ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ክብራ ሰማዕንቲ። ሓንቲ እንግሊዝኛ ክንምርቀልኩም ወይ ከዓ መቕሸሽ ክንብለኩም ብኣርቂ መፃውና ክሪስ ብራውን ምስ ድሬክ ዝፃወተዋ ኣዚኣ እውን ኣብ ሰንጠረጅ ኣብ መበል ራብዓይ ቅረት ኣብ ራብዓይ ኣብ ሓሙሻይ ዘላ ክንፋነኩም ሶኒ ቀዳሚ ሰንበት እውን ብሳተላይት መሓለፍ ኣለና ሳብ ሽዑ ግን ብኣምለይቲ ሰላም ቅነ Been so long fun, so cheap and flex OD, your sex OD, you got it girl, you got it, hey. You got it girl, you got it, yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin', you just took it off the line, no mileage, waiting hitting you, the DM looking fallin', talking while you come around and now they silent. The Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping, shipping only 'cause you know you popping, yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
patient. Tell them that it's over, ain't no debating. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be frustrated.